faarfattoota keenya Oromiyaa gama kibbaaf bahaatti kaabulchiisa naannolee Somaalee daangeessan aanaaleef gandeen adda addaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuu namaa qaama namaaf qabeenyaarra miidhaan ga'uusaa hordofnee gabaasaa turre. Lola kana ilaalchisuudhaan bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaa ibsa feesbuukii isaan irratti baasaniin haleellaaf ajjeechaan humna liyyuu poolisii hidhannoo guutuudhaan gandeen Oromiyaa adda addaa keessatti bobba'een uummata irratti geggeessamaa jiru hiree murteeffannaa yookaan rifirendamii naannoolee lamaan gidduu jiru wajjin kan waliin qabanne ta'uu dubbatanii jiran. Kana ilaalchisuudhaan kan waahilli keenya Tizitaa Balaachoo Kaleessaa asoofsiste itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'il immoo ibsa obbo Addisuun kennan kun dhugaarratti kan hundaa'e miti jechuun falman.
Semichuu nabbara waato Addisuu yetisatta'u asfayatullaa malse.
Deebii fi yaada obbo Addisuun laatame dhageen ture dhugumatti baay'ee na dhibe. Jalqabuma isaatii odeeffannoon liyyuu poolisiin uummata irratti haleellaa gochaa jira jedhamu mootummaa federaalaatiin qaamolee nageenyaatiin naannolee lamaaniin hin gamaaggamamne walumaagala kun dhugaa irra kan fagaatedha. Poolisiin addaa yookiin liyyuu poolisiin naannichaa Oromiyaa keessa seene inni jedhamu haleellaas raawwataa jira inni jedhame dhibbaa dhibbatti dharadha.
Jiraattoonni Oromiyaa kan nuti yeroo adda addaa haasofsiisne kan isaan jedhan liyyuu poolisiin bulchiisa naannoo Somaalee humna federaalaatiin kan hidhatee fi hidhannoo guutuudhaan kan socho'u ta'usaati. Inumaa kaleessa immoo jiraattoonni haasofsiisne kan jedhan alsunnaa kan jedhamu humna rippaabilikii Somaaliyaa keessa socho'u fi mootummaa Somaaliyaarraan ajaja fudhadha jedhutu Oromiyaa keessa socho'aa jira. Kanneen 400 ta'an hiriirsuudhaan 100 gara magaalaa Waaqilleetti 300 immoo gara Gofaatti bobbaasee uummata waraanaa jiraa jedhu. Kanaaf immoo kan ragaa ta'u kanneen garee kanarraa ta'an qondaalonni sadarkaa ajajaa akkumaa jiran kan booji'aman ta'uu dubbatu. Kana ilaalchisuun obbo Idrees yeroo deebii kennan kun gonkumaa dharakka ta'etti dubbatan. Mootummaa federaalaarraas waajjirri ministeeraa dhimmisaa laallatu kan ittisaa hoogganoonni keenya olaanoon kan Somaalee Itiyoophiyaa bakka argamanitti gamaaggamne gama Somaalee Itiyoophiyaatiin kan daangaa ce'ee gochaa kana raawwate akka hin jirre beekamee jiraa jedhu. Qacceen ofiidhaanee ofiiyyaa akkuma jedhamu jechuudhaan akka uummatoonni Oromiyaaf Somaalee nagaa waliin hin jiraanne kanneen fedhan humnoonni daangaa naannoo Somaaleetti ce'anii uummata nagaarratti haleellaa geggeessan akka jiran dubbatu. Kanas adda bilisummaa Oromoof daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammeditti akka hidhata qabutti dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'il.
Tikkaanee Samuulaw yetaaqqaqu haayilutti Oromiyaa bokkul.
Qaamolee hidhatan karaa Oromiyaa humnoota dhufanidha gara jabeessummaadhaan kan haleellaa kana raawwataa turan. Kana kan godhe gurmaa'ee haleellaaf of gurmeessee qaama socho'udha. Kan uummata miidhaa jiru sirriidhumatti adda bilisummaa Oromoo Jawaar Mahammadii fi keessumaa Jawaariif kanneen ergamoo ta'antu caasaa kana keessa jirantu of ijaaranii uummata irratti haleellaa raawwataa kan jiran.
Humnoonni hidhatanii Oromiyaa irraa naannoo keenyatti bobba'an jedhan bakkawwan itti lammiiwwan keenya irratti haleellaa raawwatan jedhanillee tarreessanii jiran obbo Idris.
Fakkeenyaaf aanaa Moyaalee keessatti qofa kan akka Cumuuq, Maliif, Elgoree, Haroo fi Keegawaatti seenan uummata nagaa ajjeesanii burmisoomaalee guutummaan barbadeessanii investimentii warra diyaasporaan ijaaraman barbadeessanii haala itti adeemantu jira.
Himannaa itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Idris Ismaa'il dhiyeessan kanarraa ka'uudhaan akkuma isaan jedhan addi bilisummaa Oromoo lona kana keessaa harka qaba yoo ta'e adda baafachuuf jecha dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaatti bilbillee asmaraarraa gaafannee turre.
Isatti tun seeneen dura lolli kun maalirraa akka adeemsifamu akka hubatamuun barbaada. Lolli kun yeroo dheeraadhaaf baroota dheeraaf itti fufinsaan kan deemaa jirudha. Kanas kan raawwataa jiru mootummaa Wayyaanee. Akeekni lola kanaas mootummaan Wayyaanee uummata Oromoo dhabamsiisuu fi lafa yookiin immoo Oromiyaa dhiphisuu irratti karoorfatee kan hojjetudha. Gama kaaniin of dura qabanii kan loltiisaa jiran kun immoo akeeka yeroo dheeraa naannoo sanatti mul'ataa ture lafa Oromoo qabachuu irratti kantiye sate da jechan akeka kadarati wadirati hirtatudan ummata oromo ratti wagota dera da lola adensu sajiru jechan etiga katama dimma communication ni bulkin sananno somale idris kanindi dubbatu wa wayane gorfa mefi ajegame bale adibisumma oromo lola kana kesat hirmaturhamu addiblichumma oromo kanini ezatti hojjetu hariroon ummatoota wajjina qubatanii akka jabaatu obbolummaan akka waaruuf malee ummatootni akka wal lolaniif miti akeeka sanaaf qabaataan turree qabaataas hin jiru jechaadha. Addiblichumma oromo kanini beekamu ummatootni cunqurfamoo wal ta'uudhaan tumsa ijaarratuudhaan mootummaa isaan cunqursaa jiru mootummaa wayyaanee irratti akka qabsaa'an taasisuudha. Kanaafi addiblisummaa oromoo lola kana keessatti mirmaannee kan lolataa jiru ummata oromoo ta'uusaa hubachiisuu barbaada.
Gama biraatiin kan aangawaan mootummaa naannoo Somaalee Idris Ismaa'il himatan daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammadi himannaa irratti dhiyaate kanaaf akka deebii kennan gaafannee turre.
Ani egaa akkuma namuu beeku Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti daayirektara hoogganaa miidiyaati. Akka OMN'tti miidhaa uummata Oromoo irra ga'u dhugaa uummata Oromoo keessa jiru ifatti baafnee gabaafna. Dhimma daangaa kana yeroo dheeraadha irraa kaafnee waggoota lamaa sadii irraa kaafnee haleellaa liyyuu poolisiin daangaa sanin cabsee seenaa tarkaanfii uummata irra fudhachaa turee fi gaagama namaa fi qabeenya irraan gahaa ture gabaasaa turree jirra. Yoo kanuma akka yakkaatti kan fudhatan taate malee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waraana mataa isaa hin qabu. Naannoo sanitti waraanni biraa socho'aa jiru hin jiru. Naannoo sanitti humni hidhate kan dhufee uummata dha'u liyyuu poolisii akka ta'e mootummaan Itoophiyaatis mootummaan Oromiyaatis sirritti beeku namni hundi ni argu. Gama miidiyaatiin waraana isaanii ajjeefamee fi hidhame irraa manguddoo fi milishaan naannoo ID isaanii mattaqaa isaanii fuudhanii yeroo adda addaas nu dabarsaa turanii kana ragaadhan dhiyeessuu keenya qofa yoo isaan aarse malee akka nama tokkottis ta'ee dhaabbanni miidiyaan geggeessus waan kana keessatti gaheen keenya akka miidiyaatti gabaasu qofa kan biroon jiru eegamu.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatii immoo waa'ee lola naannoo daangaa Oromiyaaf Somaaleetti geggeessamaa jiru laalchisuun ka feesbuukii isaanii irratti ibsa baasanii turanii fi obbo Idris Ismaa'il ibsa ba'ee sana dhara jedhan itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaattis bilbillee har'a argannee jirra. Jalqaba feesbuukiin maqaa isaaniif suuraa isaaniitiin jiru kan ibsisuun irratti ba'e dhugumatti kan isaanii ta'uu mirkaneeffachuuf gaafanne.
Feesbuukiin hordoftoota gara nama 42 wayii qabu feesbuukii kooti. Fuula feesbuukii sana irratti immoo dhimmoota odeeffannoowwan uummata keenyaaf faayidaa qabanii fi dhimmoota ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjiniin wal qabatan yeroo yerootti irratti baasnee dhaabbileen odeeffannoo adda addaas odeeffannoo sana achirraa fudhatanii itti gargaaramaa kan jiranidha. Yeroo dhiyoo keessattis fuula feesbuukii sun akka inni verifaayid ta'u karaa feesbuuk tiimiitiin ilaalamee verifaayid akka ta'u irratti hojjetaa jirra. Kanaafuu fuulli feesbuukii suuraa koo qabuu fi kan hordoftoota gara 42 qabu sun fuula feesbuukii sirrii kan ta'uu isaan ibsuu barbaada jechuudha.
Amma egaa gara walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa gama bahaa gama kibbaa keessatti uumamaa jirutti deebina. Guyyaa har'aa kana maalitti jira haalli jiru?
Guyyaa har'aa haalli lolaan mul'atu baay'ee hin jiru. Godina Booranaa aanaan Caamuuk oolmaansaa guyyaa har'aa nagaadhaan ammoo yaalee magaalaan yookaan gandi Caamuuk jedhamu kan yeroo darbe lolli irratti ka'ee ture nagaadha. Akkasuma immoo Harargee Lixaati tokko iddoon rakkoon nageenyaa uummata keenya nagaa irratti qaqqabaa ture. Harargee Lixaa keessuma magaalaa Mi'eessooti. Magaalaa Mi'eessoos nagaa ture. Aanaalee Harargee Bahaa Somaalee wajjiniin ol daangeessan irrattis amma kana wanti karaa du'aatiin mul'atu hin jiru. Ta'us immoo uummati keenya miidhaa guyyaa guyyaatti liyyuu poolisiin Somaalee Itoophiyaa irratti qaqqabsiisaa jiruun milishaan naannoo Somaalee irratti qaqqabsiisaa jiruun naasuuf sodaa keessa jira. Kanarraa kan hafe garuu oolmaan guyyaa har'aa nagaadha. Kana bira darbee godina Harargee Bahaa aanaalee muraasaaf magaalaa muraasa keessatti gochaan uummata irratti raawwatamu sirrii miti karaa jedhuun aanaa Dadar magaalaa Dadarii fi aanaa Qobboo akkasumas aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaa Raaguu fi magaalaa Awwadaa irratti hiriira nagaa bahanii nagaadhaan bahanii akka deebi'anidha. Yeroo ammaa kana gabaasa kan hin qabu hiriirichi reef kan xuxxumuramaa jiru waan ta'eefi hiriira sana keessatti maal tumame akkamittiin xumurame kan jedhu qulqulleessinee boris isin biraan ga'uu dandeenya. Gabaasaa amma ammaatti qabnu garuu uummatni nageenya uummati keenya Oromoo maaliif keessaa keessatti du'a karaa jedhuun gochaa liyyuu poolisii Somaalee irratti raawwatu, gochaa milishaan Somaalee irratti raawwatu haala nitti balaaleffataa ture karaa nagaadhaan xumuramaa akka jirudha gabaasiin qaqqabaa jiru jechuudha.
Obbo Addisuu, waa'ima walitti bu'iinsa kanaa waa'ee haleellaa kana ilaalchisuudhaan feesbuukii keessan irratti kan baastan irratti humnoota liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaaleeti ala humni waraqaa eenyummaa addaa qabu kan Rippaabilikii Somaalii irraa dhufellee bakka kanatti argamee jira kan jedhu eertanii jirtu. Mee waa'ee kana naa ibsaa.
Lola aanaa Mooyaalee caamuu irratti gaggeeffame irratti uummatni tarkaanfii ofirraa ittisuu hidhattoota kana irratti fudhachaa tureen namootni to'annaa jala oolanii ragaas qindeeffachaa jirutu jira. Lolaa fi waraana uummata nagaa irratti baname kana keessatti qaamni sadii hirmaataa akka jirudha ragaa kan of harkaa qabnu. Ragaa sana itti dabalataan deemanii qulqulleessuun booda bal'inaan uummataaf dhiyeessuun hin danda'ama. Ammaaf garuu namoota lola sana keessatti qabaman tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateen namoota qabamanirraa qaamni sadii lola uummata keenya irratti baname kan irratti hirmaataa akka jiru hubachuu dandeenyeera. Tokkoon liyyuu poolisii naannoo Somaalee Itoophiyaati. Kan lammataa immoo milishaa naannoo Somaaleeti. Inni sadaffaan Rippaabilika Somaaliyaa Moqdishuu irraas namni waraqaa eenyummaa waraana illee biyya sana Shunee Keeroo Abdii namni jedhamu waraqaa eenyummeessa kanaa wajjiniin qabamee amma qorannaan irratti gaggeeffamaa jirutu jira. Ragaawwan amma of harkaa qabnu kun kana mul'isaa jira. Kanaaf qaamni kan irratti hirmaataa jiran kan akka ta'anii uummatnis yeroo adda addaa interviyuudhaanis yeroo gaafataman kana ifatti ifa bahu garuummoo diteelii isaa sirriitti qulqulleessu qorannaa karaa qaama dhimmi ilaallatu ittiin gaggeessuudhaan uummataaf beeksisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana garuu ragaa qabatama Afrikaa qabna jechuudha. Namoonni qabamanii jiranis jiru. Abbaan fede deemee dubbisee namoota kana irraa farzar qulqulleeffachuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas qaamota kana dudduuba eenyutu akka jiru, eenyutu isaan akka erge kanaa wajjin hin ol qabatee immoo dhimmoota jiran hunda isaanii sirriitti sakattee uummataaf dhiibomsu hojii bal'aa hojjetaa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiin keenyaaf deebiin hin xumuramne booritti deebina obbo Addisuu wajjin kutaa lammataa dhiyeessina. Kanarraa kanumaan xumurraa ibsa isaaniif guddaa galatoomsan.